godinaalee wallaggaa lixaa wallaggaa bahaaf qeellam wallaggaa keessatti gidduu kana hiriirawwan mormii mootummaan waraana adda bilisummaa oromoo humnaan hiikkachiisuuf jedhu balaaleffachuudhaan taasifamaa ture booda hayyuu duree adda bilisummaa oromoo obbo Daawud Ibsaa kaleessa haasofsiisnee turre kutaa lammataa har'a xumurraa Muktaartu haasofsiise.
Tole ulfaadhaa galatooma Ajaal Daawud Ibsaa hayyuu duree adda bilisummaa oromoo. Kibba kanaa gama lixaa Oromiyaa akkasumatti ammoo kaabaanillee Gujiitti gaafiilee hiriiraan hawaasni gaafataa jiru keessaa dhimmoonni bulchiinsa gaarii fi dhimmoonni bu'uuraalee misoomaa kan biraa akkuma jiranitti ta'ee waraana adda bilisummaa Oromoo hiiksisuudhaaf sochiin mootummaan taasisaatiin hin jiru haa dhaabbatu kan jedhu gaafiin tokko. Maaltu maal ta'ee jennaan maal quba qaba dhaabni keessan?
Dhaabni keenya quba qabu. Bakka bu'oota dhaabaa mootummaa olaanoo wajjin mari'annee dhimma nageenyaa karaa hundaa keessattuu kan isaan kaasan karaa dhiyaatii karaa kibbaasii kaasaniiru karaa Benshaangul Gumuz achiyaas lola guddaa uummata irratti bahametu jira. Sababaa sanaan karaa jibbisiinsi wayii jiraa kaasanii ka uummata illee cufu ta'uu kaasanii. Kanaachi waan biraa kan waraana keenya ilaalu daa'ima pirootesii intarneetiniiti jalqabamee jira. Isa kana hunda haasofnee nuti karaa keenyaa waan karaa gama uummata keenyaa jiru gara waraana keenyaa jiru rispoonsibiliitii fudhannee nuti xumuraa ka gama keessan immoo waan lola karaa Benshaangul Gumuz nuti miti kan ilaalu sin ilaala. Kana isinumatu beeka waliin jennee isa kana tole jedhamee nuti karaa kana bobbaa jalqabnee naqamtee achirraa dimbii najjoo bakkoota biraa kan akka rarfannee deemnee nutunis asiin ka'in guyyaa nama dura ergaa waltaanee wal haasofnee baay'ee lakkoofsa guddaa waraanni bobba'ee gara sanaatti maaliifiin hungaluu saamantin isinii yeroo matokkicha waraanni guddaan. Bobbaafamee haala naannoo sanatti ta'e biteensaa as ba'an jiru bobbaa keenyallee gufachiise kuni naqamta jeenya nuti akkaataatti walta'insa keenya xumurannu uummata keenyaaf ibsinee dargaggootillee jiranii beektonni jiranii maanguddooti jiranii miseensota keenyatti jiranii kan hundaaf ibsaa jirutti lolatti deemaa jiraate uummata siibilitu rukutamee ajjeefamee. Maaliif kun barbaachisee fi uummata irratti akkasitti lolli bal'aan kun gaggeeffamaa nu galaa jiru. Cidiisaas sitti warra mootummaa irraa bandiraa nullee bobbaan keenya gufatee gara Finfinnee deebinee mootummaa wajjin wal gaafanna jennee turuuf keessatti as deebine maaliif gara fuulduraatti socho'uu dadhabe sababaama lolli kun banamee fi jechuudha kanuma qabeenyu.
Obbo Daawud gaafa Asmaraatti. Jila mootummaa Itoophiyaa akkasumatti ammoo bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin mari'attan dhimmi waraanaa jala qaramee waan ka'e qabduu turtanii maal irratti walii galtan maal fa'aa haasofitan?
Dhimma waraanaa bal'inaan haasofne irraa akkatti haasofne immoo haala tasgabbii qabuu fi nageenya Oromiyaa keessa achumaanis Itoophiyaatiif akka nageenyi bu'u ta'utti. Bal'inaan bakka piroofeeshinaalsi jiran haalli kun akkaataatti xumuramu karaa keenyallee karaa isaanii kuni akkaataatti xumuramu koreetu itti ijaaramaa jennee kana lafa kaawwannee isa kana hanqisuudhaan ololii miidiyaa fi feesbuukiidhaan gad lakkifamu waan hedduu nu jalaa booreesse kuni kan nuti hubannudha haa ta'uuti akkasuma ta'ee walitti deemaa jirraa mari'ataa jirraa. Pireezidantii Oromiyaa akkasumas immoo warra dhimmi ilaalu kana kana wajjin mari'annee waan kana akkaataatti xumuru irratti haasa'aa jirra. Maaliif saddamee kun hanqifamee lolli kun taheedha akka baay'een irratti shamalee bineensonni irratti na godhatee jiru.
Waraana adda bilisummaa Oromoo gama lixa Oromiyaa jiruutiin walqabatee hooggantoonni godinaalee aanaalee naannoo sanii kanneen goolii gama garaagaraa kaasan hooggantoota waraana maqaa adda bilisummaa Oromootiin socho'aniidha malee kan adda bilisummaa Oromoo jala jiranii miti kan jedhan jiru. Waraanni maqaa obbo hin socho'u kan garuu hooggansa keessan jala hin jirre jiraa naannoo sanarra
karaa keenya odeessa kana hin qabnu warra odeessa kana qabutu naannessuu dhageenya madda odeessotaatiin beeknu waraanni akkasiif jiraachuu isaa karaa keenya wal gaggaafannee waraana achi jiru qaxaabaa waliillee wal gaggaafannee humni kanadha jedhamee addatti sosso'u hin argine karaa keenya. Ganda ganda keessa tarii meeshaa qabattee nama lama sadii waama gootu yoo jira achi qofaa miti Itoophiyaa guutuu keessa jira. Inni doddoofatee waasaanee achi ganda keessa jiru naannoo sochii waraanaatti ala kunuunsaa daddagaamu.
Qabxiin guddaan imalli gama lixaa deemsaniitiin osoo hin milkaa'in hafeetiin gufate sun silaa maal irratti kan sun mari'achuudhaaf raawwachuudhaaf yaaddanii deemaa turtan?
Karaa keenya kanaan dura waraana bilisummaa Oromoo isa kenninee beekne waanuma akkaataa wal ta'iinsa kanaaf waan irratti tokko sanuma irratti konsolideet gochuudha. Dhimmooti biraa immoo karaa asoosaa deemu kanarratti karaan bakka addaatti uummataan cufamaa karaa mootummaa nutti ka'e uummatis karaa adda addaanii taasaa rakkina karaa bilisaan gurgumuus ajjaas weerara uummata Oromoo irratti ka'etti hidhataadha. Gama lachuutti jira rakkinichi. Kanaafuu gama keenya uummata wajjin mari'annee dinagdee uummataaf jireenya uummataa akkasumas sochii biraa akka waliigalaa kan danqineef waan karaa cufuu kun akkatti waan ni taa'amu uummata mariisisu. Gara sanaa jiru immoo waan nageenya uummata keenyaa guddaa rakkina guddaa keessa galtee haala suukanneessaa lubbuu nama hedduu guddaa balaa geessise akkasumas immoo nama hedduu buqqaase kana akka gaafatamni isaa mootummaarra jiruufi. Akka addunyaa Oromoo odeessa gahaa qabutti rakkinichi uummata Oromoo fi uummata Benishaangulitti rakkinichi warra kana ta'e jedhee leenjisee rakkina kana uumetu jira. Isa kana gaafatama fudhatee mootummaatti bakkatti gochuu qaba. Kanaaf waan karaa banamuuf maalii kana walumaa galaa waan naannoo sanaa nageenya uummataatti hidhatu uummata mariisisnee uummati wal keessa nagaan akka sosso'u gama keenyaan akka uummataa fi akka dhaabis kanarratti gahee keenya kennu. Waan akkuma seenee waraana waliin jalqabne immoo konsolideet goone gara fuulduraa wal qopheessinee akkaataatti xumurrutan wa.
Obbo Daawud gaafiin kiyya gara dhumaa mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduu walitti dhufeenni kunniin hammaataa kan dhufan waan hundinuu bakkeedhuma taa'aniitiin ibsa baasaniifi walitti dhihaataniitiin maaliitiin haasofne kanneen jedhan jiru. Walitti dhiheessaniitiin wanti irratti dubbattanii waliin galiin jira moo maaliif mootummaanis isinis ibsa baastan bakkeedha?
Karaa keenya dirqamneeti miidiyaa kana baay'ee iyyuu miidiyaa irratti waa dabarsaa jirtu. Uummatni garuu faallaasaa maaliif miidiyaa irratti hin baasanii maaliif hin baastanii yeroo hedduu nu gaafataa gaafachuun isaas tasfeeffannee hubanna. Karaa keenya kan filanne koree walooti qabna warra mootummaa wajjin sarara quunnamtiiti qabna waliin teenye waan lafa kaawwannee deemnutu jira. Isa kana hanqisuudhaan bobbaa waraanaa kun guddaa maaliif uummata irratti bobbaafame kanuma waliin ibsi maaliif tarreeffama maaliif miidiyaa irratti bahamee waan kunis akkasitti afarfama waliinoo koree waloo qabna wal gaafachuu dandeenya waan lafa kaawwanne osoo hojjetamaa jiru gama tokkoon akkasitti ta'uun yaaddoo walii galaa ka'uume kun maaliif uummatis nutis. Gaafannuu fi mootummaan deebitti kennuu qabudha. Kun ibsa baafnee yookaan kana farsiin yoo ta'u taane lafarra dhageera waan sochiin kun sochii guddaa kan walirra uummata irratti baname kun maaliif ibsa kennuu qaba mootummaan uummataaf ibsa kennuu qaba. Ofii keenya immoo miidiyaan hedduun osoo nu gaafatu irraa baqannee irraa isaan waliin ibsa jenne rakkinni guddaa maaliif na jedhu kan waliin nu gaafatu jechuudha. Gama isaaniitiif gaafatama isaanii akka mootummaatti bahuu qaban. Mootummaan naannoo mootummaan federaalaa.
Obbo Daawud Ibsaa hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo gaafiif deebii kana raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin taasisuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota kennaan baay'ee siin galateeffannaa ulfaataa galatoomaa bulaa horaatiin hin jenna.
Fayyaa ta'e.
Gabaasa kenna guyyaa kaleessaatiin pireezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa qaamni maqaa waraana adda bilisummaa Oromootiin godinoota Wallagga lixaa fi Qeellam Wallaggaatti uummata dararaaf saaxilaatiin hin jiru. Saffisaan harka isaa gabaabsuu qaba jechuudhaan dubbachuu isaanii OBN gabaaseetiin jira. Dhimma kanaan walqabatee qaama gama mootummaatiin yaada nuu kennu akka arganneen qabanneetiin isiniif dhiyaanna. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif an Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.